Ыраан харбийлери хопсулук күйүшлөрүнүн ве курдлердин пешмерга топорунун сөбөшөжүлөрүнүн ислам дөөлөтүнүн сөбөшөжүлөрүнү стратегия ва ыктысады тайдан мөхүм Мосул бентинден кооп юрдун эң улуу гидроэлектростанциясын өз көзөкчүлүгүнүн астына алмагы башарандыгын айттылар. Ыраан харбийлеринин метпогут векили генерал-лейтенант Касим Атта агдалан күйүшлөрүн Хувадын урулган зарбалары даянып өңө тарап керекет эденлигин айтты. Бу беянама карарсыз чечмелерден дерхал тасдикланмады. Ислам дәүләтенә дегешле Twitter хатавында Бентин Хенидем сөйләшүчеләрнең дәүләт гөдәкчелегендә галиянлыгы 18 августта хабар берилде. 17 августта Берлешен Штатларын президенты Барак Обама Берлешен Штатларын бенти сөйләшүчеләрнең илнән алмак ва Берлешен Штатларын Ирактагы вәхвәтләрне горамак максатлы Ислам дәүләтенең сөйләшүчеләренә каршы хувадан зарва уранлыгын әйтте. Ислам дәүләтенең сөйләшүчеләре Мосулдагы бенти 2 хепте моннан өң басып алды. Сөйләшүче топорларын Ираң Демиргазыгында якында амала ашыран батырчылары Берлешен Штатларын бу якын гүндөр дәүләтендә 2011 елдан бери илкенче гадек хува зарваларын амала ашырмагына итерге берди. Берлешен Штатларын меркези харвы йол башчылыгы сөйөш учурларынын бомбалайжы учурларын ва узактан долондурулган учурларын 17 августта Мосул бентинин колоюнда жеми 14 саны зарба уруп, Ислам дәүләтенин энчеме харвы улагларын хем бир барлык кечиш нокодуну йок эденлигин айтты. 16 августта 9 саны зарба барада хабар берилди. 17 августта пешмерга улы мөчөрлү куурьер операциясына башлап, козголоңчулардын элиндеги Мосулун колоюнда жерлешкен бир нече оволору элин алды. Ислам халифатынын бир көзөкчүлүгүн жөрөтмөк максатына ээрген Ислам дөөлөтү атлы сөйөшүчү топор Иракта ва Сирияда улы кеңешликлери ээлеп, миллиондорча адамдын өз өйлөрүн терк этмегине себеп болду. 200 миңден көбүрөөк адам эсасан езиттер ва христиан азлыктар сөйөшүчүлөрүн августта Ираң Демиргазыгында эден басышларынын астында өз өйлөрүн терк эттилер. Харбийлерин Мосулун бентини кайтып алмагы барадагы маалыматтар Гүнбатар Анбар вилаятында сүнни араб тире тайпаларын сөйөшүчү топорлорунун колдоо менен хопсулук күйүшлөрүн Ислам дөөлөтүнө каршы басышларын күйүшлөндүрмөгүнүн изяны пайда болду. 17 августта коңшу Сирияда президент Башар Аль-Асада лоял күйүшлөр Ислам дөөлөтүнүн Раккадагы каласына hücum эттилер ва Хувадын 20 ден көбүрөөк hücumu амала ашырдылар.